Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen me hiljennymme kuuntelemaan niitä Jumalan sanoja, jotka on täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 32. luvussa ja sen jakeesta 23 alkaen jakeeseen 32. Ja luen nämä sanat yhteiseksi tutkinnon aiheeksi Jeesuksen nimeen. Samana yönä Jaakob otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa ja kulki kahlaamon kohdalla Jappokin yli. Saatettuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, että sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi. Mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Ja silti olen elossa. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Aamen. Me kuulimme tässä täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjan kertomuksen Jaakobista. Ja tämä kohta on otsikoitu nimellä Jaakobin paini. Minä olen nähnyt täällä seurakentällä paljon teitä pieniä poikia ja tyttöjä, jotka iloitsette täällä vanhempienne kanssa näissä kesäseuroissa. Ja kuunnelkaapa pojat ja te tytötkin, onko teidän kotonanne joskus tai vaikka täällä seurakentälläkin käynyt niin, että siellä on semmoinen iloinen naurun hyrähdys käynyt ja pienet pojat ovat painiskelleet, vaikka on tällainen kuuma helle, niin että hiki meinaa tulla, vaikka istuu paikoillaan. Mutta Minä muistan, kun meillä kotona oli kauan sitten meidän pojat pieniä, niin he tällä tavalla tykkäsivät usein painiskella ja siinä oli isällä tehtävää valvoa, ettei paini mene liian pitkäksi. Sillä mehän kaikki tiedämme, miten siinä sitten lopulta käy, jos väsytään eikä painista meinaa tulla loppua. Voi käydä niin, että siitä naurun hyrinästä tuleekin itku. Tämä kuulemamme Jaakobin paini on aivan erityinen paini. Miten se on mahdollista, että meidän uskomme esi-isän, suuren perheen isän, täytyi käydä tuollainen paini, joka kesti koko yön aamun sarastukseen saakka. Ja jos te kuuntelitte pojat tarkasti, niin siinähän kävi sillä tavalla, että siltä Jaakobilta piti lonkka nyrjäyttää. Sehän kuulostaa siltä, että sehän hävisi tuon painin. Mutta tämä onkin erikoinen tämä Jaakobin paini siinä mielessä, että siitä huolimatta hän voitti. Meidän täytyy vähän tutustua Jaakobin elämään, etsiä niitä syitä, minkä takia Jaakob joutui tällaiseen erikoiseen tilanteeseen. Mitä Jaakobille oli tapahtunut ennen tätä? Hänhän oli palaamassa tuolta Harranista. Hän oli pakomatkalla, joka oli kestänyt 20 vuotta. Ja nyt hän oli lähestymässä tulossa siihen paikkaan, mistä hän oli aikoinaan lähtenyt. Ja häntä pelotti suunnattomasti. Miksi? Koska hän oli lähtenyt pakoon omaa kaksoisveljeään Esaulta, joka oli uhannut tappaa hänet. No miksi se Esau oli niin vihastunut Jaakobille? Meidän on mentävä aivan tuonne alkuun. Jumala auttakoon, että me ehdimme muutama asian käydä läpi tämän puheen aikana. Nimittäin Esau ja Jaakob olivat Iisakin ja Rebekan kaksoispojat. Ja Esau oli vanhempi. Hän syntyi ensin. Ja sen ajan järjestelmän mukaan esikoispojalla oli erityisiä oikeuksia muihin lapsiin verrattuna. Esaulla oli esikoisoikeus, jota Jaakobilla ei ollut. Mutta sitten kerrotaan siellä, että Esau katsoi ylön tuon esikoisoikeutensa, kun hän nälissään tuli kotiin kerran ja hän pyysi saada Jaakobilta sitä ruskeaa keittoa tai hernekeittoa syödäksensä. Ja Jaakob pani ehdoksi, että jos annat hänelle sen esikoisoikeuden, niin Esau sen hylkäsi näin pienestä asiasta. Sitten kerrotaan, että tuo Esau, hän varttuessaan otti niitä lähiseudun heettiläisiä vaimoja itselleen. Hän ei jaksanut taistella sitä kiusausta vastaan, kun vanhemmathan toivoivat, että he hakisivat puolisonsa sieltä Harranista, omasta suvusta. Ja niin sitten kävi, että kun Rebekka ja Iisak murehtivat tätä asiaa, niin he lähettivät, oikeastaan tuo äiti lähetti tämän Jaakobin sinne hakemaan puolisoa itselleen tuolta Harranista, omasta suvusta. Näin se on Jumalan valtakunnassa aina ymmärretty, että se on tarpeellista meille hakea se oma aviopuoliso täältä Jumalan valtakunnan keskeltä. No sitten ennen sitä lähtöä vielä siellä tapahtui niin, että tämä Iisak, joka tunsi itsensä jo hyvin vanhaksi, hän halusi siunata esikoisensa. Ja niin hän pyysi Esauta hakemaan sen ruuan hänelle, himoruuan. Ja niin Esau lähti sitä hakemaan, mutta tuo äiti huomasi tämän tilanteen ja kiireesti toimitti Jaakobille ruuan, valmisti sen sille ja puki Jaakobille päälle karvaisen vuohennahkan, jotta isä huononnäköisenä tuntisi tuon omaksi esikoisekseen. Siinä on kaunis kuva siitä, miten seurakuntaäiti valmistaa ruuan. Tämä Pyhän Hengen kautta julistettu saarna, se on meillä aina ollut se ruoka, josta meidän sielumme elää. Mutta Esausta kerrotaan, että hän valmisti itse sen oman ruokansa Iisakille. Ja siinä on kuvaa siitä omasta vanhurskaudesta. Samoin kuin siinä, että kun Esau huomasi, että vanhemmat eivät tykkää näistä heettiläisistä vaimoistaan, niin hän ajatteli parannella sitä asiaa ottamalla kaukaisen sukulaisen puolisokseen, eli tuon isovanhemman Abrahamin ja Saaran, tai Abrahamin sen palkkavaimon pojan Ismailin jälkeläisen. No eihän se asia siitä kummene, kun ottaa eriseuraisen puolison itselleen. Sellaista se on tuo oma vanhurskaus, kun Esaukin olisi voinut kaltaisenaan tehdä parannuksen synneistään. No niin, sitten Jaakob lähti sinne äidin ja isän siunaamana ja sitten vielä Jumalan siunaamana siellä Beettelissä, jossa Jumala tuli ja vahvisti häntä. Hän lupasi Jaakobille sen maan ja lupasi sen siunauksen, joka oli tuleva hänen jälkeläisessään Herrassa Jeesuksessa. Ja niin Jaakob tuntee siinä, että tämä on Jumalan huone ja taivaan ovi. Hän tempaisee öljypullon ja valaa sen pystyyn nostetun kiven päälle. Hän iloisella mielellä, turvallisella mielellä nuori Jaakob lähtee elämänsä taipaleelle yksin. Raamattu ei sitä kerro, mutta minkälainen oli ollut tuo pitkä erämaa taival sinne kauas erämaan halki Harraniin. Varmaan hän tunsi yksinäisyyttäkin siellä. Meilläkin jokaisella on joskus jossakin elämän vaiheessa ollut pitkiäkin aikoja, että olemme tunteneet yksinäisyyttä. Mutta Jumala ei jättänyt Jaakobia, eikä jätä sinuakaan, joka tunnet sanan kuulijani itsesi yksinäiseksi. Joko täällä seura-alueella tai sitten siellä viestimien äärellä. Ja kun hän tulee sinne Harraniin, niin hän näkee paimenia siellä kaivolla ja hän kysyy heiltä muun muassa niin, että tunnetteko te Laabania? Ja he tunsivat. Ja sanoivat, että tuolta tulee hänen tyttärensä Raakkelle juottamaan lampaita. Ja niin siinä lopulta sitten käy, että Jaakob rakastuu tuohon Raakkeliin ja he menevät sinne Laabanin kotiin. Ja siellä sitten Jaakob palvelee enoansa Laabania 7 vuotta aluksi ja joutuu vielä palvelemaan toiset 7 vuotta, että saa lopulta tuon Raakkelin puolisoksensa. Oli se pitkä aika odottaa aviopuolisoa, 14 vuotta. Ja siellä kerrotaan, että ne päivät kuluivat niin kuin Jaakobilla, niin kuin ne olisivat olleet muutama päivä. Kyllä se kannattaa, rakkaat nuoret, odottaa ja luottaa Jumalaan näissäkin asioissa. Ne voivat olla kipeitä asioita, mutta siinäkin teidän elämän vaiheessanne kannattaa luottaa Jumalaan. Jumala tietää ne asiat paremmin kuin sinä itse. Kukaan ei vie sinulta sitä puolisoa, jos se on Jumala niin tarkoittanut. Sitten Jaakob perustaa sen perheen ja hänelle syntyy lapsia. Siellä Harranissa 11 poikaa ja 1 tyttö. Ja täällä on kerrottu myöskin sitä perhe-elämästä. Luulisi, että se olisi tällaisella uskon esi-isällä aivan esimerkillistä se elämä. Mutta ei se ollutkaan, vaan siellä, vaikka siellä koettiin paljon iloa ja onnea lapsista ja kaikesta perhe-elämästä. Mutta siellä koettiin myöskin monenlaisia ristiriitoja ja kamppailua, syrjimistä, suuttumusta, keskinäistä kilpailua, ylpeyttä, kateutta ja häpeää. Nämä kaikki löytyvät sieltä. Kerrankin, kun Raakel, joka kärsi lapsettomuudesta, hän tulee Jaakobille valittamaan siitä, niin Jaakob suuttuu oikein Raakelille ja sanoo, että olenko minä mukaan Jumala? Olenko minä estänyt sinua saamasta lapsia? Vaikka hän turmeluksissaan tuon sanoikin, niin kuitenkin siinä käy ilmi se uskon käsitys siitä, että lapset ovat Herran lahja ja kohdun anto on hedelmä. Että Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Siihen ei tule meidän aviopuolisoina puuttua. Saamme elää vapaasti sitä luonnollista elämää, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Luottaen siihen, että Jumala on antava ne voimat, varatkin, vaikka me tunnustamme, että monesti olemme väsyneitä, mutta kun me luotamme taivaan Isään, niin hän antaa meille voimia. Mutta jos me alamme sitä epäilemään ja kyseenalaistamaan, niin eihän sitä kauan jaksa kukaan elää siinä ristiriidassa. No niin, sitten kun Jaakob oli saanut nämä puolisot, niin hän ajatteli, että no niin, nyt minä voisin lähteä täältä sitten takaisin kotiin. Hän ehdottaa sitä Laabanille, mutta Laaban, joka oli huomannut, että tuon Jaakobin ansiosta hän on rikastunut valtavasti, niin eihän Laaban halunnut päästää Jaakobia minnekään. Ei. Ja niin, sitten siellä sovitaan, että hän jää sinne palvelemaan ja saa palkakseen sitten niitä kirjavia ja pilkullisia lampaita. Ja ne muut lampaat sitten jäävät Laabanille. Mutta Jumala näki tuon ahdingon, missä Jaakob oli, ja hän siunasi sitä ajallisesti niin, että aina ne lampaat synnyttivät juuri sen värisiä lampaita, kuin palkasta oli sovittu milloinkin. Ja näin kävi, että Jaakob rikastui ja Laaban köyhtyi. No, sitten arvaammekin, että mitä se Laaban ajatteli tästä. Mitä hän tykkäsi siitä, että hän köyhtyi. Ja myös ne Laabanin pojat alkoivat puhumaan tästä, että Jaakob on vienyt isältä kaiken omaisuuden. Niin, ja Laabanin kasvot olivat muuttuneet synkeksi. Niin Jaakob arvaa tästä, että nyt on tullut se aika, että hänen tulee lähteä täältä. Ja hän pelkää, että tuo Laaban ei suostu taaskaan hänen ehdotukseensa ja hän ei pääse taaskaan lähtemään. Ja niinpä hän lähtee salaa sitten sieltä laumoinensa, perheinensä kotimatkalle. No 2 päivän kuluttua Laaban huomaa vasta tämän. Hän kerää kaikki miehensä ja lähtevät taka-ajoon. Kun ne 7 päivän kuluttua he saavuttavat Jaakobin lauman siellä Gileadin vuorella, Jordanin itäreunalla. Ja siellä he kovasti riitelevät keskenään, mutta kun siellä käy ilmi, että Jumala oli kehoittanut Jaakobia lähtemään sieltä, niin tämä sama Jumala oli ilmestynyt sitten myös Laabanille ja sanoi, että varo, että puhu pahasti Jaakobille. Ja he kuitenkin siellä riitelevät, mutta sitten lopulta sopivat. Ja Jaakobilla oli näissä kaikissa keskusteluissa jo aikaisemminkin ollut havaittavissa sellaista väärää kasvamista. Hän oli ruvennut ajattelemaan itsestään liikoja. Siellä vanhan käännöksen mukaan sanotaan, että hänen jalkajuontensa kautta oli kaikki tämä rikkaus tapahtunut siellä. Ja uuden käännöksen mukaan, että hänen askelissaan oli mahtava mies tullut Jaakobista. Hän oli kuitenkin uskovainen aivan selvästi, kun Jumala häntä ohjailee ja neuvoo siellä. Ja sitten myöskin, kun Jaakob ja Laaban ovat tehneet sovinnon, niin Laaban sanookin, että teidän Jumalanne ilmestyi minulle ja neuvoi häntä. Siinä tulee esille se jo, että Laabanin uskon elämä oli sammunut. Kun se oli silloin alussa siellä Harranin kaivolla, Jaakob oli kysynyt, että onko Laaban rauhassa. Niin hänelle oli vastattu, että kyllä, hän on rauhassa. Siellä oli vielä silloin uskovainen Laaban, mutta hän oli tuon 20 vuoden aikana menettänyt uskonsa. Se näkyy muutamissa kohdissa, kuinka Laabanin elämässä oli tapahtunut muutoksia. Hän oli alkanut palvelemaan epäjumalia. Onko tässä ajassa samoja vaaroja meillä Jumalan lapsilla, että uskokin voi mennä kokonaan, kun jokin asia tässä maailmassa tulee niin tärkeäksi, että se nousee meidän Jumalasuhteemme yläpuolelle, että siitä tulee aivan kuin epäjumala meille. Laabanilla meni usko kokonaan, mutta ei se ollut Jaakobkaan välttynyt tältä asialta, koska hän ei tunnistanut sitä, että hänen rakkain aviopuolisonsa Raakel oli varastanut lähtiessään tällaisen epäjumalan. Ja Laabanhan oli Juuri tästä tavattoman vihainen siellä Gileadin vuorilla, kun he tapasivat. Ja Jaakobin kovuus oli se, että hän sanoi, että kuolema sille, jonka teltasta tuo epäjumala löytyy. Ja me muistamme, että se epäjumala oli siellä Raakelin alla piilossa. Hän valehteli isälleen Laabanille, ettei hän voi nousta. Kaikki muut paikat oli Laaban tutkinut ja sitä ei löytynyt. Mutta siellä se oli, jota Jaakob ei tiennyt. Olikohan siellä jäänyt uskomiseen asiat puhumatta niissä arkikiireissä? Oliko se työelämä ollut niin koko sydämen täyttänyt asia, että sieltä oli unohtunut nämä kotipapin tehtävät Jaakobilta? No niin, sitten tullaankin jo siihen vaiheeseen, että Jaakob valmistautuu kohtaamaan Esaun. Ja hänelle nousee mieleen, minkä takia hän on lähtenyt tälle pitkälle matkalle. Hän pelkää. Ja täällä kerrotaan, että häntä vastaan tuli Jumalan enkeleitä. Taivaallinen sotajoukko näyttäytyi Jaakobille. On se tuo meidän Jumalamme, hyvä Jumala, että se tällaisia langenneita, valvomattomia, synteihin joutuneita, perheen isiä ja ketä tahansa meitä heikkoja, hän rakastaa niin paljon, että hän näyttää niissä elämän synkissäkin tilanteissa. Että taivaallinen sotajoukko on koko ajan ympärillämme, vaikka emme niitä näe. No niin, sitten Jaakob jatkoi matkaansa ja hän lähettää sananviejää edellään veljensä Esaun luo Seirin tiennoille Edomin maahan, että hän on tulossa. Ja käski sanoa Esaulle, herrani, näin sanoo palvelijasi Jaakob. Olen asunut Laabanin luona ja joutunut viipymään siellä näin kauan. Ja minulle on kertynyt härkiä ja aaseja, lampaita ja vuohia, orjia ja orjattaria ja lähetän nyt sinulle tämän viestin pyytäen, että ottaisit minut suosiollisesti vastaan. Ja sitten kun nuo sananviejät palasivat sieltä Esaun luolta, niin kertoivat, että me kohtasimme Esaun ja hän on nyt tulossa sinua vastaan mukanaan 400 miestä. Silloin vasta Jaakob pelästyikin ja hätääntyi kovin. Mitä hän teki? Hän jakoi joukon kahtia. Hän ajatteli, että edes toinen joukko ehtii lähtemään pakoon, kun tuo vihainen veli tappaa muuten heidät kaikki. Olihan Jaakobin lauma paljon pienempi kuin Esaun 400 miehen joukko. Hän oli hyvin ahdistunut tästä. Tie oli noussut pystyyn Jaakobilla. Ja hän alkaa rukoilemaan Jumalaa. Isäni Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala, Herra, sinä, joka sanoit minulle, palaa maahasi ja synnyin seudullesi, niin minä annan sinun menestyä. Minä en ole ansainnut sitä suurta hyvyyttä ja armoa, jota olet osoittanut minulle palvelijallesi. Pelkkä sauva kädessäni minä aikoinani tulin yli Jordanin, ja nyt on minulle karttunut väkeä ja karjaa kahden suuren joukon verran. Pelasta minut veljeni Eesaun käsistä. Minä pelkään, että hän tappaa minut ja meidät kaikki, äitejä ja lapsia myöten. Mutta sinä olet sanonut, minä annan sinun menestyä ja teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin merenrannan hiekkajyvät, joita ei voi laskea. Näin Jaakob vetoaa Jumalan lupauksiin. Ja sitten hän lahjoittaa tai lähettää lahjoja Eesaulle useita laumoja ja käskee sanoa, että ne ovat Eesaulle lahjoja. Ja tämän jälkeen tulemmekin tähän lukemaamme tekstiin. Nyt me kaikki ymmärrämme sen, että toisaalta Jaakobilla oli valtava pelko Eesausta, mutta toisaalta hän oli elämässään kulkeutunut sellaiseen valvomattomuuteen ja kovuuteen puheissaan, väittelyihin, riitoihin. Onko se tällä ajalle tunnusomaista? Tämä vastakkainasettelu, polarisoitumisesta puhutaan. Onko se tarttumassa meihin Jumalan lapsiinkin siellä kotona esimerkiksi? Että puhutaan niille sisaruksille tai vanhemmille tai toinen toisillemme niin epäsopivasti ja kovasti. Kyllä meidän on hyvää mennä peilin eteen. Tässäkin asiassa tulee mieleen tuo eilisillan veljen aloituspuheenvuoro, jossa hän otti sen kolossalaiskirjeen 3. luvun kohdan, meille monille niin tutun rakkaan kohdan, siitä mitä se Jumalan lapsen kotielämä tulisi olla. Sellaista kaunista puhetta ja keskustelua, rakkaudellista suhtautumista. No niin. Tämä tekstimme, sitä me emme ehdi käymään läpi juurikaan, mutta ihan vain vähäsen, että Jaakob vei ne vaimonsa, poikansa ja omaisuutensa sen Jappok-virran yli yöllä. Normaalistihan ne varmaan liikkuivat päivisin, mutta nyt oli niin totiset paikat, että yöllä hän vei ne sinne jo pois. Ja jos Jaakob olisi jo luopunut uskosta, niin hän olisi itsekin mennyt sen lauman mukana ja jatkanut matkaa muina miehinä. Mutta Jaakob oli uskovainen mies ja nyt hän tiesi ja tunsi, että oli tullut se aika korjata asiat Jumalan kasvojen edessä. Hän palaa sinne takaisin virran toiselle puolelle. Ja sitten Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kuitenkin Jaakobilla oli se ylpeä sydän, niin kuin meillä jokaisella on. Paha ja ilkeä, ylpeä sydän. Että tuo parannuksen teko on niin vaikeata. Niin vaikeata on nöyryyttää itsensä. Siitähän tämä paini kertoo. Ja kuka se tuo muuan mies sitten oli, sitä täällä ei kerrota. Mutta ei se enkeli ollut. Tässähän hetken aikaisemmin kerrottiin niistä kirkkauden enkeleistä. Ja nyt täällä sanotaan, että muuan mies. Se mies tiesi Jaakobin asiat ja hän, voimme sanoa näin, hän neuvoi sitä. Sitähän tämä kuvaa, tämä painiminen. Ja kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen. Niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Niin pitkälle meni tuo paini, että se kaikkein voimakkain paikka, mikä miehestä löytyy, siihen piti lyödä lujasti, ennen kuin Jaakob löytää itsensä oikealta paikalta. Ja mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Me huomaamme tästä, että ei tämä mies pakottanut kuitenkaan Jaakobia tekemään parannusta, kun hän ehdottaa, että hän voi luopua, keskeyttää tämän painin ja lähteä pois. Mutta silloin Jaakob kysyy, että en päästä sinua, ellet siunaa minua. Näin Jaakob nöyrtyi, sai armon nöyrtyä omista vioistaan ja virheistään parannukseen. Kun tämän näiden kesäseurien tunnuslauseen näette tuossa edessä siitä Jumalan sanasta, joka on ikuinen, niin siinä samassa psalmissa kerrotaan juuri näistä tunteista, jotka Jaakobilla tuolloin oli. Siellä jakeessa 67 alkaen lukee näin. Minä kuljin harha teitä, kunnes jouduin nöyrtymään. Nyt olen kuuliainen, elän ohjeittesi mukaan. Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin, niin minä opin sinun käskysi. Minä tiedän, Herra, että sinun päätöksesi ovat oikeat. Oikein oli, että panit minut nöyrtymään. Anna armosi lohdukseni, niin kuin olet palvelijallesi luvannut. Ja näin tuo tuntematon mies, uskovainen mies, siunaa tuota Jaakobia. Hän oli Herran Sebaotin enkeli, josta täällä on aikaisemminkin puheessa ollut esillä. Sillä papin huulet pitää opin kätkemän, sillä hän on Herran Sebaotin enkeli. Tämä yleinen pappeus, se on meillä kaikilla Jumalan lapsilla, teilläkin pienillä pojilla ja tytöillä. Kun teillä tulee siellä painiessa riitaa tai muulloin, niin te voitte siunata, antaa ja pyytää anteeksi. Ja siunata isää ja äitiäkin. Näin me säilymme uskomassa. Ja koko tässä Jaakobin elämän kertomuksessa on aivan kuin kaksi sellaista tähteä tai hyvin merkittävää kohtaa, johon tulemme nyt, kun tässä, tämä on se toinen kohta, kun Jaakob saa siunauksen, niin hän sanoo, että minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Mehän tiedämme, että täällä Raamatussa kerrotaan, että sitä taivaallisten isää ei voi tuota vaativaa pyhää Jumalaa kukaan katsoa, ei kestä sitä katsoa, mutta mitä Jaakob näki? Hän näki Herran Jeesuksen kasvot, tuon uskovaisen paininkumppanin siunauksessa. Ja Jaakobille annettiin uusi nimi, Israel, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Ja tuo teki suuren vaikutuksen Jaakobin elämään. Hän kohtaa Esaun lämpimästi. Sitten heillä ei ollut miehinä paljon sanoja, mutta he kaulakkain itkivät. Ja sitten Jaakob ei lähtenyt Esaun mukaan, niin kun Jumalan valtakunta kulkee niin hitaasti, että se ei... Se haluaa kulkea omaa tietänsä ja niin Jaakob palaa tuonne Beetteliin ja siellä Jaakob jo näkee, että siellä on koti Jumalia. Tämä näkökykykin oli palautunut Jaakobille ja hän käskee ne riisumaan pois korvista nuo korvarenkaat ja nämä epäjumalat ja niin he hautaavat ne sinne tammen alle ja sitten siellä Siikkemissä ja sitten täällä Beettelissä hän rakentaa alttarin ja sen alttarin äärellä he uhraavat. Jaakob saa kotipappina hoitaa perheensä sielun asioita. Ja siellä toisen kerran tulee esille tämä. Hänelle sanotaan, että Jumala sanoo, että sinun nimesi on Israel, Jumalan taistelija. Näissä kahdessa paikassa, juuri kun evankeliumia käytetään ja omia tuntoja hoidetaan, niin silloin sanotaan, että sinä olet myös veljeni ja sisareni Jumalan taistelija. Tämä on taistelujen matka, tämä kilvoituksen matka, kun synti tahtoo aina meihin tarttua. Ja vaikka tämä puhuttelee meitä perheen isiä erityisesti, niin se puhuttelee varmasti teitä jokaista. Maailma tulee niin lähelle eri tavoin. On niitä epäjumalia tulossa. Taistelkaamme niitä vastaan ja sinäkin, joka tunnet, että tämä sana osuu sinun sydämeesi, niin... Usko kaikki anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja käy iloite ja vapaasti uskomaan yhdessä tämän Jumalan joukon kanssa. Se on Jumalan tarkoitus, että hän saa näin hoitaa ja puhdistaa meitä jokaista, että me saamme vapaalla tunnolla kilvoitella iloiten ja jatkaa matkaa. Saanko minäkin jäädä uskomaan omat syntini anteeksi? Minä haluan yhdessä teidän kanssanne näin uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.